formiddag. Som nogle af jer måske ved, så lider jeg jo af svimmelhed en gang imellem. Og jeg er meget opmærksom på, at der er dåbsbassin her. Så hvis jeg nu bevæger mig for meget herover, så må I lige redde mig. Ja, i dag så skal vi tale om efterfølgelse. Vi skal tale om at følge efter Jesus, og det er jo en fejring af det, som vi har været vidne til her, at Nehemias siger ja til at følge Jesus. Men det er også en tale om det, der kommer efter. For en ting er første gang, eller markerer, man siger ja til Jesus, men vi følger jo efter Jesus hver dag. Og vi følger efter Jesus i forskellige perioder af vores liv. Og vi følger efter Jesus i bakkedal og på bjergtop. Vi følger efter Jesus. Så i dag så skal vi tale om efterfølgelse. Og det første, som jeg kunne tænke mig, og lige vi dvælede ved det, det var det her med at tage valg. At tage en beslutning. Hvornår har du sidst taget en stor beslutning? Hvornår har du sidst taget en meget, meget stor beslutning, som du lige skulle tænke over? Nogle af os, vi tager beslutninger med stor lethed. Andre tager beslutninger med vanskelighed. Sådan er det. Min kone, hun bliver nogle gange fuldstændig træt af mig, fordi at jeg bruger god tid på at tage beslutninger. Det er det, man kalder modne beslutninger. Ja. Da jeg var barn, og da nogle af jer var børn, så var det nok på samme måde, så når man var måske fra 10 år og så op til en 14-15 år, så kunne man modtage et kæresterbrev. Er der nogen, der har modtaget sådan et kæresterbrev i den alder? Må vi se, der var nogen hænder, der røg rimelig hurtigt op, vil jeg sige. Kæresterbrev, det er en god ting. Og i sådan et kæresterbrev i den her unge alder, så vil det være sådan typisk, skal vi være kærester? Står der. Og så er der, kan man sætte kryds ved ja, eller sætte kryds ved nej. Ikke også? Og så det sidste, det var, jeg ved ikke, det kunne godt være, det var det, den hed. Det kan du måske huske. Ja? Eller så måske. Og det der måske var jo egentlig meget behageligt, fordi at det var sådan en mellemvare, hvor man ikke forpligtede sig på et kæresteforhold, og omvendt så sårer man hverken den andens følelse, eller lukket af for en mulighed, som man jo havde. Så måske, hvis den var der, så var det måske den, der blev brugt mest. I kender også, jeg tror, vi de fleste af os, vi bruger Facebook. Er der nogen af jer, der har en Facebook-account? Facebook? Ja, det er der. Der kan jeg se, der er en hel del. Og på Facebook, der får man jo nogle gange invitationer til begivenheder. Så får man, har du lyst til at være med til Løven Klosters forårmarked, for eksempel? Så kan man markere, ja, jeg vil gerne deltage. Eller man kan også sige, nej, jeg vil ikke deltage. Eller interesseret. Og interesseret, den er rigtig god, fordi at der har man jo sådan set ikke rigtig taget et valg. Man har ikke gjort nogen ked af det, men på den anden side har man heller ikke forpligtet sig. Så den er god. Og den tror jeg, at de fleste gange, så er det måske den, man bruger. Men som vi ved med tilbud, så løber det jo ud. Det der kærestebrev, hvis man skrev måske, og der så ikke gøres mere, jamen så finder den pige, som sendte brevet, eller den dreng, der sendte brevet, finder nok en anden kæreste. Det hus, man kunne købe, hvis ikke man slår til, så er der nok nogle andre, der køber det. Det job, som man fik tilbudt, hvis ikke man slår til, så er der nogle andre, der får det. Da Jesus han startede sin tjeneste på jorden, da Jesus startede med at ligesom fuldføre Guds store frelsesplan, så noget af det allerførste, som Jesus gjorde, det var, at han gik rundt og inviterede mennesker med sig. Og han gik rundt og spurgte mennesker, vil I følge med? Vil I være mine efterfølgere? Vil I være mine disciple? Vil I være dem, som følges med mig? Og vi skal prøve at læse sammen i Markus evangelium kapitel 16, eller kapitel 1 og vers 16. Og nu læser jeg fra en ny bibel. sådan en helt ny oversættelse. Så hvis I ikke kan finde helt de samme ord, så kunne det være derfor. En dag gik Jesus langs søen i Galilea og fik øje på Simon og hans bror Andreas, der var i gang med at kaste deres garn ud i søen, for de var nemlig fiskere. Kom og slut jer til mig, så vil jeg gøre jer til menneskefisker, sagde Jesus. Og uden videre lod de deres garn ligge og fulgte efter ham. Der var ikke plads til noget interesseret eller noget måske her. Jeg tror ikke, eller jeg ved, at det var ikke første gang, at de mødte Jesus. Det var faktisk sådan, at Andreas, han var en af Johannes' disciple. Og Andreas, han stod sammen med Johannes, da Jesus kom frem. Og så hørte han, hvad Johannes sagde om Jesus. Og så fulgte Andreas efter Jesus sammen med en anden disciple. Og så vender Jesus om på et tidspunkt, og så spørger Jesus, hvad vil I mig? Og så spørger de, hvor bor du hen, Jesus? Og så siger Jesus, kom og se. Og da Andreas kommer hjem fra det her besøg, der hvor Jesus boede, så siger Andreas til sin bror Simon, vi har mødt Messias. Så når Jesus kommer her og møder den ved vandet, så har de jo mødt Jesus før. De har hørt om Jesus. Og da Jesus gav dem budet, kom og følg mig, så var det ikke interesseret, eller måske, men så var det, vi lader alt det ligge, som vi er i gang med, og så følger vi efter dig, Jesus. Nu vandrer vi med dig. Og det gjorde de. Når Nehemias, som kommer der, det er super godt at se dig, og du er ikke våd mere, det er godt. Når Nehemias siger ja til at følge Jesus, og når vi siger ja til at følge Jesus, så er det jo en start på en vandring. Og vi ved ikke helt, hvad det indebærer. Og hånd på hjerte, også os, der har fulgt Jesus i en hel del år, vi ved stadig ikke helt, hvad det indebærer. Men vi ved dog mere og mere. Men Jesus var meget optaget af hele tiden at fortælle de mennesker, der fulgte ham, hvad det betød at følge ham. Og man kan sige, at Jesus var ikke en politiker, der samlede folk sammen for at blive populære og for at de skulle stemme på ham. Jesus, han gjorde ofte det, som hans disciple synes var det mest underlige at gøre. Nogle gange, når folk var begejstrede og, wow, Jesus, vi er helt vilde med dig, så sagde Jesus, prøv lige at høre her, nu skal jeg lige fortælle jer noget. I følges med mig nu, og I gør det, fordi at I var sultne, og I har fået mad, og nu vil I have mad igen, siger Jesus til dem. Det er ikke det, der handler om. Det er hårdt at følge mig. Det kræver rigtig meget at følge mig. Og så siger Jesus, og det skal vi prøve at læse i Matthæus kapitel 16. Og nogle gange, når Jesus sagde sådan noget her, så de der disciple, de blev sådan lidt frustreret. De kunne ikke forstå, Jesus, hold op med at sige det der. Det bliver du altså ikke populær af. Hvis vi skal vinde over romerne, så er det vigtigt, at du samler en masse mennesker, og du skal være populær, Jesus. Så lad være med at tale så hårdt til mennesker. De bliver bare ked af det og sure. Men Jesus var ikke enig. For Jesus var det meget, meget vigtigt, at mennesker var klar over, hvad betyder det at følge mig? Og Jesus siger i Matthæus 16, vers 24, sådan her. Så sagde Jesus til disciplene, hvis nogen vil følge mig, skal han opgive sig selv og tage sit kors op og være parat til at gå i døden med mig. Den, der vil redde sit liv, mister det, men den, der mister sit liv for min skyld, får det igen. Så Jesus, han taler her om, at det har en pris at efterfølge Jesus. Og hvis man gør det, fordi man vil vinde en masse, så kan det ikke lade sig gøre. Og rent sådan, hvad kan man sige, når Jesus kalder til efterfølgelse, så betyder det, hvem er det så, der går forrest? Bare lige sådan, når man følger efter nogen, går man så foran eller bagved? Så går man bagved. Og det Jesus han egentlig siger, det er, er I klar over, hvis I vil være mine efterfølgere, så går jeg foran. Og I kan ikke gå der bagved og så prøve at trække mig til en side og få mig til at gå en anden vej. Det er mig, I skal følge. Og hvis I tror, at I kan redde jeres liv, hvis I tror, at I kan bygge et fantastisk liv op ved at følge mig, så tager I fejl. Hvis I vil vinde jeres liv, så kommer I til at miste det. Men hvis I opgiver jeres liv for min skyld, så vinder I det. Disciplerne, de mærkede det her. Efterhånden, så mærkede de, at det at efterfølge Jesus, det kostede. At det havde en pris. Og jo mere de vandrede med Jesus, fandt de ud af, at det ikke var gratis at vandre med Jesus. Nogle gange så siger vi sådan, det er gratis at blive kristen. Det koster ikke noget at blive kristen. Og det er forkert. Det er rigtigt, det koster ikke penge. Og det er også rigtigt, at vi skal ikke gøre os fortjent til det. Frelsen, det er en gave, som fås af noget, ikke på grund af fortjeneste. Men hvis vi vil være en efterfølger af Jesus, så giver vi vores liv til Jesus. Og så giver vi styringen af vores liv til Jesus. Og så mister vi vores liv og giver det til Jesus. Og så tager han det. Og velsigner det, ja. Men det er ham, der bestemmer. I takt med, at vi bliver ældre, når vi vokser op, og når vi har vandret med Jesus i mange år, så finder vi ud af noget. Nogle af os finder ud af noget. Og det er, at vi egentlig har nogle forventninger til Jesus også. At vi har sagt, ja Jesus, jeg vil følge dig, men, eller hvis. Nogle af jer ved, hvad jeg taler om, og nogle kan jeg tror, mange af os, vi oplever det, og i hvert fald i takt med, jeg synes i hvert fald, det kan jeg jo tydeligere se ved mig selv i dag, end jeg kunne for 15-20 år siden. At vi nogle gange har nogle betingelser knyttet til det at følge Jesus. Det er ikke fordi, vi sådan har sagt det sådan direkte til Gud, jeg vil kun følge dig, hvis du gør sådan og sådan. Men når vi bliver ramt af noget, eller når der er noget, der går skævt, som har en vis betydning for os, så kan vi mærke det. Hov, det her, det var ikke en del af aftalen. Det var ikke en del af den aftale, som vi indgik. Og det er ikke, fordi vi har sagt det tydeligt, men nogle gange så ligger der sådan nogle usagte forventninger. Og det gælder i mange sammenhænge. Jeg ved, hvis vi har prøvet at skulle samarbejde med nogle mennesker i nogle situationer, og det ser så godt ud det hele, og wow, det kører, og så har vi samarbejdet en periode. Hov, det var ikke en del af forventningerne, det her. Nu gjorde hun sådan. Det var ikke det, vi havde aftalt. Og så kan man begynde at mærke, at der er nogle ting, nogle forventninger, som der ikke er sat ord på, men som ikke bliver indfriet, og som dukker op. Og på samme måde kan det være med Gud. Og nogle af de forventninger, som vi kan have til Gud, det er, og nu skyder jeg bare sådan lidt fra nogle ting for mig selv af, og nogle ting, som jeg har tænkt kunne være nogle forventninger, vi har til Gud. Men en helt grundlæggende forventning, som vi kan have til Gud, det er, jeg tjener Gud, og Gud velsigner mig på en måde, som jeg har forventet, han vil velsigne mig. Gud, jeg gør det her for dig, jeg giver. Så nu er jeg jo tæt på her. Jeg gør det her for dig, jeg giver af mine ressourcer, mine penge, af min alt, hvad jeg nu har. Så forventer jeg til gengæld også, at på de her områder, så bliver jeg velsignet. For det er jo en naturlig ting af, at du elsker mig. Hvis jeg tjener her, så forventer jeg taknemmelighed her. Hvis jeg gør det her, så forventer jeg at se, at der sker noget her. Og når vi så bliver ramt af noget, når der er noget, der går galt i vores eget liv, eller i vores børns liv eller i nogle af de kære venners liv, som vi kender, så kan vi mærke, at der er et land, hvor vi siger, hov, 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 Gud, det her, det er ikke sådan, det bør være. Og vi kan også, hvis vi skal være ærlige mod os selv nogle gange, faktisk sige til Gud, det er ikke fair. Det her, det har jeg krav på, for jeg har gjort det, jeg skal. Og nu forventer jeg også, at du gør det, du skal. Og det er det her med, at der er områder i vores liv, hvor vi siger, at det er så vigtigt for os, så vi har så svært ved at give slip på det. Det hedder forbehold. Forestil jer lige et øjeblik. Aftenen før Jesu korsfæstelse. Forestil jer, at Jesus han er i den her have, der hedder Getsemane have. Og vi ved, hvad der sker i Getsemane have. Det er jo, Jesus han bliver meget, meget bevidst om, hvad der ligger lige foran ham. Og tyngden af det, som kommer til at ramme ham lige om lidt, den mærker han. Forestil jer, at Jesus taler med Gud og siger, kære Gud, jeg skal korsfæstes i morgen. Og det er jo i hvert fald vigtigt for mig, at det ikke gør for ondt. Og det må heller ikke trække ud for længe, Jesus eller Gud. For det er jo ikke til at bære. Og hvis jeg skal korsfæste, så er det også vigtigt, at der er en hel del mennesker, der støtter mig og bakker op og er ked af, at jeg nu lider for dig og lider for dem. Det er vigtigt, at der er mennesker, der viser deres taknemmelighed, når jeg nu lider her på korset. Det er vigtigt, at jeg bliver husket, at folk de skal vide, hvem jeg er, og igen generationer, være opmærksom på, hvem jeg er, hvad jeg har gjort, kære Gud. Jeg vil gerne korsfæstes, men jeg har bare nogle ting, der også er meget vigtige. Og i øvrigt, så må du helst heller ikke regne på fredag. Jeg hader regnvejr. Forestil jer, at Jesus havde haft sådan en dialog med Gud, før at han skulle korsfæstes. Det er det, der hedder forbehold, at man siger, jeg vil gerne, men du skal også. Men i stedet for det, som Jesus gjorde, han sagde til Gud, kære Gud, det er en voldsom ting, der venter mig. Og hvis der er nogen som helst mulighed for, at jeg kunne undgå det, og samtidig, at det hele det lykkes, som vi har planlagt, så vil jeg gerne, at det kunne undgås. Men ikke min vilje, men din vilje. Det var det, han sagde. Ingen forbehold. Overhovedet. En accept af, hvad Guds vilje er. Der vil jeg gå. Der vil jeg følge. Og det er det, som Jesus taler til os om, når han siger det her med, at den, som vil følge mig, skal miste sit liv. Skal være villig til at lægge alt ned. Ingen forbehold. Overhovedet. Når vi kan mærke, at vi på bestemte områder af vores liv bliver udfordret. Når vi kan mærke, at der er nogle ting, som rammer os. Hvor vi også bliver vrede på Gud. Hvor vi kan fyldes med en frustration over, at det ikke blev sådan, som vi havde tænkt. Og en følelse af, at Gud ikke har levet op til hans del af en aftale. Så kan vi gøre to ting. Det dårlige alternativ, det er, at vi går hen og bliver bitre på Gud og på kirke og på alt det, som repræsenterer Gud, som vi ser. Og ved du hvad, det er noget af det, som er det, noget, jeg tror især, når vi kommer op i en vis alder, så er det noget, der kan ramme os. Fordi så er vi blevet ramt af ting i vores liv, og så blev ikke alt, som vi havde håbet. Og det, som vi havde troet, Gud ville gøre for os og igennem os, bliver måske ikke til det, som Gud gør igennem os. Og der er der en risiko for, at vi samler sammen og bliver bitre over for Gud, over for kirke, over for andre brødre og søstre, over for det, der repræsenterer Guds rige. Det andet, vi kan gøre, og det er den gode ting, det er, at vi bliver bevidste om, hvad det er, vi reelt tjener. og så omvende os. Hvis der er et område i vores liv, i mit liv, hvor jeg siger, Gud, det skulle du have sørget for. Og det kan du ikke være bekendt, at du ikke har gjort. Og nu har jeg gjort mit, og du har ikke gjort dit. Det område, som jeg holder oppe for Gud og bebrejder ham, at han ikke har gjort for mig, det er jo det, som jeg tjener. Jeg har sagt til Gud, jeg vil tjene dig så længe, at det her det bliver opfyldt. Det er jo så reelt det, jeg tjener. Og så er det jo et område, hvor vi igen må komme til Gud og så sige, kære Gud, jeg erkender, det her det fylder rigtig meget, det er meget, meget vigtigt for mig, men jeg lægger det ned for dig. Jeg havde håbet på, at det kunne blive sådan. Jeg havde håbet på, at mit liv kunne se sådan ud. Og det er det, jeg gik efter. Men jeg erkender Gud, at det var egentlig det, som jeg tjente. Det var det, som jeg ønskede. Det var det, der betød allermest for mig i mit liv. Men nu tager jeg det og lægger det ned for dine fødder. Og så siger jeg til dig, Gud, at uanset hvad, uanset om det bliver sådan, som jeg havde tænkt, uanset om tingene lykkes, som jeg havde ønsket, de skulle lykkes, uanset om jeg opnår det, jeg havde håbet på, jeg kunne opnå, så vil jeg tjene dig. Uanset hvad. Uanset hvad der rammer, uanset hvad der sker eller ikke sker, så er det dig, jeg vil tjene. For det handler ikke om mig og mine drømme, men jeg lægger mit liv ned for dig og følger dig, uanset hvad. Og det er den gode, det gode valg. Og i takt med, at vi vandrer med Gud, i takt med, at vi bliver ældre og møder livets modgange osv., så er det der, vi må hen. Vi vil ikke blive bitre og vrede, men vi finder ud af, at der er områder af vores liv, som vi må lægge ned for Gud og sige, uanset hvad, du er Gud, jeg går efter dig, du går foran, du er herre. Vi skal læse om Peter igen, fordi Peter han blev kaldet en gang til. Vi mødte lige Peter i starten, hvor han blev kaldet til at være en efterfølger af Jesus. Og det står, at de efterlod deres garn, og de fulgte Jesus. Så går der 3 år, og Peter, det er en voldsom tid for Peter. Og han, og ligesom de andre disciple, og Peter han havde de her drømme om, at Jesus skulle blive det den nye konge, og han skulle sidde ved Jesus side og være medkonge eller medregent sammen med Jesus. Han havde drømme om storhed, han havde drømme om magt, og han havde drømme om indflydelse. Samtidig med, at han elskede Jesus og var optaget af det, som Jesus sagde, men han havde også den anden del af det. Nu kalder Jesus Peter igen, og den her gang, så ved Peter, hvad det koster, virkelig koster at følge Jesus. Og det interessante er jo, hvad så? Hvordan reagerer Peter? Vi skal læse fra Johannes 21. Og vi skal læse fra vers 18. Og Peter og Jesus har lige haft en samtale, hvor de havde drøftet den her situation, at Jesus, eller at Peter havde svigtet Jesus og havde fornægtet ham dengang, at Jesus skulle korsfæstes, og havde sagt, jeg kender dig ikke Jesus, eller jeg ved ikke, hvem Jesus er, jeg har aldrig hørt om ham. Og den her episode har de lige få snakket igen. Og så kommer så det, som så kommer der så et kald. Hør nu her. Det er Jesus, der siger noget til Peter. Hør nu her, da du var yngre, tog du selv tøj på og bestemte, hvor du gik hen. Men når du bliver gammel, må du strække armene ud, og en anden vil give dig tøj på og føre dig et sted hen, hvor du ikke vil være. Og sådan forudsagde Jesus, at Peter ville blive korsfæstet og på den måde hylde Gud. Så sagde han til Peter, gør ligesom mig. Og i den gamle oversættelse står der der, følg mig. Så Jesus siger til Peter, ved du hvad Peter, det ender skidt. Du vil blive fanget, du vil miste din frihed. Og du vil blive korsfæstet, Peter, en dag. Du vil lide en død en dag som er voldsom. Det bliver ikke, som du havde forventet, Peter. Du kommer ikke til at sidde på en trone ved siden af mig her nede på jorden og regere sammen med mig. Du bliver ikke en minister, en mand med indflydelse, en mand af popularitet. Du ender dit liv. Du bliver korsfæstet, du bliver fanget, du mister din frihed. Følg mig. Og på samme måde, Nehemias, du har sagt ja til Jesus nu. Og på samme måde, så skal vi igennem vores liv blive ved med at sige ja til Jesus. Og når det bliver synligt for os, hvad det er, som vi kæmper for omkring os selv, hvad vi gerne vil opnå, og hvor vi måske ikke får det, vi opnår, så siger vi, ja, vi vil følge dig alligevel, Jesus. Koste, hvad det koste vil. Og selvom min drømme ikke bliver til virkelighed, så lægger jeg det ned for dig, og jeg følger dig uanset hvad. For du er Gud, og jeg er en efterfølger af dig. Skal vi bede sammen? Kære Jesus, tak fordi du er en god Gud, og du tænker gode tanker om os. Og du elsker os. Og tak fordi du kalder os til at vandre sammen med dig. Og tak fordi at vi igennem vores liv skal få lov til at vandre sammen med dig. Og jeg bekender for dig, Gud, at der er områder i mit liv, jeg har så svært ved at give over til dig. Og tak fordi du er nådig mod mig og hjælper mig til at lægge ned for dig det, som er vanskeligt. Og jeg beder for os alle, unge som ældre, at når vi bliver opmærksom på de områder i vores liv, hvor at vi har svært ved at give ting over til dig, hvor tingene måske ikke bliver, som vi havde forestillet os, at vi må lægge det ned for dig og sige, ske din vilje og ikke vores vilje. Og hjælp os til at kunne sige, ja herre, vi vil følge dig, også selvom at det ikke bliver, som vi troede det skulle blive. Også selvom at vi bliver skuffet. Vi vil følge dig. Hjælp os Gud som personer at tage den beslutning dagligt. Og hjælp os til ikke at blive bitre. Og hvis der er nogen, der er blevet ramt af bitterhed her, så tak fordi vi må bevæge os væk fra den igen. Og i stedet for kunne lægge det ned for dig, som er vanskeligt her. Det takker jeg dig for. Og tak fordi vi skal være mænd og kvinder. Vi skal være en menighed, som er på vandring og følger efter dig, hvor du går foran, og vi går bagefter. Det takker jeg dig for. Helligånd, tak fordi du virker i vores hjerter, og tak fordi du er i stand til, at selv der, hvor det er blevet hårdt og tungt, der kan du bløde op, og der kan du gøre os følsomme igen, og der kan du bringe lægedom igen. Det takker jeg dig for, Gud, fordi du er en stor Gud, og du kan skabe, og du kan forandre, og du kan gøre noget nyt igen. I Jesu Kristi navn. Amen.